ملاخ بيتي ملاخ ناتي نولاوي هوتي اوشت اي سفيرو كم صلالوت مساي كابناب زخد كوور غاتي اسرو مساي وعيلوس اب غني حديرو لوغان فتح محلخا بتيخ وقابي طبيره قحتاي كروي غريره حليخ نامگاری حاوی ایده این تصدد ملاخ ناتی شاو محروو خبل کتر رعی خیید. ناتی ملاخ نولوت نهیواتی نعی کگواسی بدلی کحکخ بشمی کنسه که کندای گسگاسی بحازن کوسیلو بگواهی بسیلو ینبرلو صف زیبلت سور حاتیاتی حزیلو.
زو خبركم سمعتنا نلومي غاشا هيزنا لكم علينا غاشانا غازيتنيا غرماي غبريو ابكال نايسنا صحف صراحتون سلازنطف بزعبا حفشاو سرحو كلالينا يو غله صراحت دما كنتنتنم كنفتنينا مبار غرماي بعلخا غزارسان سمعتنا ختفالطلنا دو
صبو كبرت حابلي يا نيلي غرماي غبريو يبحال اب ايرترا تسني توليده اب كتما ادوا اد اوني عبي اب اد ابون اد ابيتو ويدما تخجبا نابلنا نصو او بيت مرتلو كاب قداماي كساب شامناي كفلي يتماهيره بتحريو اب اد غرات تاش اي كفلي يتماهيره كاب اسراي كساب اسر تخلت كفلي زلو تمرتي دما اب كتما مقله بيت مرتي حص يوحنس يتماهيره بتحريو ناب اديس ابا بمخاد اب يونيفرسيتي سيفيل سيرفيس بحقي قدماي دغري تمرقه اتناي سنه صحف توهبي جنا قول عنها اللي خصل الجمركو كما هم ناول كنا معبلكو بشحن شاتميتن 93 بنا ايتيوبيا وانا قاصرا ويكا بنا اوروبا بخلتشحن حادن عامت امرت مالتيو وشايزر استا فلاميت ناي قطمي مصحف حتيمه اتا كاليت مصحف يدما بشحن شعاتميتن تسعان شمونتن بنا أوروبا خلتشحن شدشتن مالتيو ماسك أزر استا ناي لبولد مصحف إحتيمة قدس إلوون بخلتشحن شعاتن ويكا بعنا خلتشحن حادن عام تمرت كستاي زر استا زرباوي ويكا مصحف وقعي زحازت مصحف إحتيمة رابعيتن ناي موداتان كساف حز إحتيمة ينكاب زرلخو مصحف دما عامي مالتيو بخلتشحن حموشتن كلتشحن عصر سلستن مالتيو اموخه زر استا حاصر تقطمتات زحازت مصحف تحتي مالا زاقيد اربعة مصحفتي تحتي مالخو مالتيو
حراي قرماي كمزي زري ازلخو اب حاطر اوان بزوح سرحات كمزي بركت كاكرد داك إلا السو ترايزي كونون اب استوسن عودي ناشنا صحب ترايزي كونه كم غازيتين يهون كاتو واسايخا تم مزي تصحبو مصحباتون اب حاطر البولد اب قطمي اب وقعي مال سفيحيتي ارستي اب منتاي خا تدمع اب قطمي ديخا اب حاطر تسنا صحب ديخا اب وقعي ني ناي كتصحفي خا تمرت سمع مالت انببتخاخ اي ناي سرحك اي مالا زيد نقولك
حزانت كاب قلعنتي زجمركو ويدمات فلما قلعن هالخوز جمركو قطمي ايو حاصرتي قطمتات انا صحفكو اب بيت مرتي ويدما اب غزاوتنا نمحازوتي يقربو اللو منيرا حزتنهاتي توهو زجمرة بقطم مصحفيو خولي خيليه بدحري اقن كاو بزي الناس توم حاسباو زخونو ويكا لبو لداوي صحفات انا معولكو ماتيه بزح سبون قدملومي بقطمي زفلطن نيرو اتي اب قربا اوان زجمركون بركت زبل سبك افتي وزلو زي مصحف وقعي بزبل زرباوي مصحف جميرو يزلخو سبات زراربلو سنه صحفاو قرص زي حازه سواسواوي سرعات زي تختلم وقعي بملك مصحف غير كان مقرب اب زحز اوان بزحات سبات فتيو ملو ازي دما كستاي بزبل قصر حاده جميرو يلخو تخمزيات زبالة وقعي بملكع مصحف النقربة سوابات كمهارولو كهدسولو زاق برع قباب بركت زول سوابات فاتيوم ملو قطر خلطة يتبيلو قطر خلطة منالبات لمزبن دحرستو السنوارح ناب حتمة كتبك عيام عالتيو سلازي ازين ازين يكوات تزيولكو افتت اباب اب ناي سنة صحف وقن كوينو كالوت نايب علي زولوم كدتات ና ሰዓብኩ ዝኸድም ዘለኹ ጽቡቕ ተቐባልነት ይረኽበለዉ እየ ዝብል ኣነ እትናተይ ተበግሶን እትናተይ ተሓዝን መሰረት ገይረ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ተውህቦ ኣበጊስዎ እንድየ ዝፅሕፍ ኣብቲ ሰብ ድማ ዝተፈላለየ ርእቶታት እዩ ዘሎ ኣብነት ናይ መጀመርታ መፅሓፈይ ግጥሚ ስለ ዝኾነት ንነዊሕ ዓማውቲ ዳርጋ ንዝሓለፉ 12 ዓማውቲ ዝፅሓፍኩዎም ግጥምታት የዋህልሎም ስለ ዝነበርኩ ንምንታይ ኢኻ ግጥሚ ዘይትፅሕፍ ንምንታይ ግጥሚ ኣቋሪፅካዮ ዝብል ብርክት ዝበለ ሕቶታት ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ግጥሚ መፅሓፍ ክቕፅለሉ ስለ ዘለኒ እየ ኣብዚ ናይ ራብዓይ መፅሓፈይ ቁሩብ ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ ዘለዎም ግጥምታት ፅሒፈ ብካልእ ገጽ ድማ ተብ ቀረባ እዋን ዝጀመርክዎ መፅሓፍ ወግዒ ዘረባዊ መፅሓፍ ኢለ ዝጀመርክዎ ንሱ ከዓ ዝፈተውዎ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ስለ ዘለዉ ንሱ እውን ኣብ ግምት ከእትዎ እየ እቲ ልብወለድ እውን ዝደልይዎን ዝመርፅዎን ኣለው ሕዚ ከም ቅዲ ናይ ስነ ፅሑፍ ሓደን ሓደን ወይ ሓደ ክልተ ኢለ ከቐምጥ እንተይኮንኩ ናይ ባዕለይ ተውህቦን ናይቲ ሕብረተሰብ ድሌትን ዘተዓርቕ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ ከመይ ኢሉ ክምዕብል ይኽእል ዝብሎም ናይ ባዕለይ መንገድታትና ሰዓብኩ እውን ክኸይድ እየ ዝደሊ እምበር እዚአን ቅድታት ጥራሕ እየ ዝስዕብ ክብል ኣይክእልን እየ
ራይ ግርማይ ክልተ ሕቶታት ኣጥቢቓ ካሕተካ ሓደ ክሳብ ሕጂ ፈርዮም ካብ ዘለዉ ፀሓፍቲ ወይ ፅሑፋት ኣብ ሂወትካ ፅልዋ ዝሕደሩልካ እንተልዮም ክትነግረኒ እቲ ካልኣይ ድማ ክትፅሕፍ ከለካ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ካትፅሕፍ ኩነታት ደሪኽካ ድዩ ወይስ ኣብ ምንታይ ኩነተ ኣእምሮ ኮንካ ኢኻ ምፅሓፍ ደስ ዝብለካ ወይ ንክትፅሕፍቲ ዳፋፋ
እወ ሕዚ ኣነ ንምንታይ ከምዝፅሕፍ እዚ እዩ ዝብሎ ምላሽ ዘይክህልወኒ ይኽእል እዩ ግና ካብ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይመሃረኒ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይኣተኹ ካብ ምፅሓፍ ምንባብን ወፃኢ ምኽኣል ማለት እዩ ናይ ስነ ፅሑፍ ተውህቦ ከም ዘለኒ ይፅሕፍ ምህላዊ ጥራሕ እዩ ኣነ ርጉፅ ኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል ምክንያቱ ኣነ ክብሎ ዝኽእል እቲ ናይ ምፅሓፍ ሓይሊ ወይ ድማ ዓቕሚ ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበ ፀጋ ወይ ድማ ተውህቦ ምኳኑ እዩ ተረዲእኒ ዘሎ በዚ እዋን እዚ ንእገለ ርአ ክፅሕፍ ክኢለ ክብል ኣይክእልን ጥራይ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዕድመ ንእስነትና ኣትሒዙ ዝፅሕፍዎም መፅሓፍቲ ነንብብ ኢና ብኣምሓርኛ ይኹን ብእንግሊዝኛ ኣቐዲሞም ዝተፅሓፉ ፅሑፋት እውን ነንብብ ምናልባት እዚ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ተውህቦ ንኸውፅእ ከደፋፍአኒ ከተሃብዐኒ እንተዘይክኢሉ ኣነ ፅሓፍ ኮይነ ንክፍጠር መበገሲኡ እቲ ተውህቦ ወይ ከዓ እቲ ፀጋ እዩ ክኸውን ዝኽእል በትበልበቲ ግን እዚ ንዚ ኒለወላ ተዘይፀራሕኹ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣብ ዝተፈላለዩ ጥበብ ዝወፈሩ ንዓይ ከም ፅቡቕ መርአያን ከም ፅቡቕ ምልዓዓልን ኮይኖም ጠቒሞም ኒኦም ካብኣቶም ተማሂረ እየ ኣብ ሚድያ ዘለዉ ኣብ ስነ ፅሑፉን ዝወፈሩ ብርክት ዝበሉ ኣሕዋትና ስለ ዘለዉ ኣነ ንክፅሕፍ ዘለዓዕለኒ ወይ ከዓ ንምፅሓፍ ኢለ ቦታን ግዜን ዝፈልዮ እዚ እዩ እኳ ተዘይበልኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝበፅሕ ናይ ሂወት መንገዲ ሰባት ከውግዑን ከለዉ ብጣዕሚ ብልቢ እየ ዘድምፅ ብደንቢ እየ ዝሰምዕ ናይ ሰባት ታሪክ ምስማዕ ደስ እዩ ዝብለኒ መፅሓፍቲ ምንባብ ኣብ መፅሄትን ጋዜጣን መፅሓፍን ከምኡ ውን ኣብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ዝቐርቡ ናይ ሰባት ኣነባብራን ሂወትን ኣብ ሰባት ዝበፅሑ ነገራትን ብልቢ እየ ዝከታተል ዝኾነ ታሪክ ኣብ ሰምዐሉ እዋን ፅሑፍ እዩ ዝረአየኒ ወይ ብግጥሚ ምግላፅ ወይ ከዓ ብልብወለድ መልክዕ ጌርካ ናብ ስነ ፅሑፍ ምቕያር ናብ ቃላት ምቕራፅ እየ ዝጎይ ወይ ከዓ ባዕለይ ይበፅሐኒ እሞ ዝኾነ ዝሕጉስ ወይ ከዓ ዝሕርን ወይ ድማ ዝሕዝን ክኸውን ይኽእል ኣባይ እውን ክበፅሕን ከሎ ዳርጋ ዓውሉ ዝዛረበሉ ልሳነይ ስነ ፅሑፍ እዩ ክብሎ ይኽእል እየ ከምኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ይኸይድ እየ ኣብነት ናይ ፖለቲካ ዘተ ዝካየደሉ ሕብረተሰብ ልሙድ ዝኾነ መነባብርኡ ዘካይደሉ ወይ ከዓ ሂወት ናይ ሕብረተሰብ ዝንፀባርቐሉ ተስካር ክኾን ይኽእል እንዳ ሓዘን ክኾን ይኽእል መርዓ ክኸውን ይኽእል ናብ ዝተፈላለዩ ገጠር ክኾን ይኽእል ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ወለዲ ዛንታ ክዛረቡ ከሎ ብውነ ስለ ዘዳምፅ ዝተፈላለዩ ቃላት ክሽምት ይጠቕመኒ ነቲ ውሽጠይ ዘሎ ተውህቦ ተጠቒመ ድማ ነቲ ካብ ሰብ ዘዳምፆን ብዓይነይ ዝርእዮ ዘለኹ ድማ ብቓላት ቀሪፀ ንክፅሕፍ ይጠቕመኒ ስጋ ብፆት ናብራ ኽልተ ዓለም ገጹ ኸዊልዎ ወላን ተቖርበአ ሚሐ ዝቐበሉ ጓይላን ተድምቑ ናብ ውሽጡ እናነብአ ዝተቐድሐ ደሙ ኣብ ዘብቆሎ ተኽሊ ድሕር በሊላቶም ብርኩ ዝዓጽፈላ ስኢኑ መጽለሊ ባሕሪ ኸብዱ ማዳ ሕሰም ተወሪሩ ድቂ ናይ ዓመታት ጓህታት ቋጺሩ ስጋ ብጽዎት ቃሉ ቈሪሱ ይወፍር መሲሑ ይውዕል ንሳ ተደሪሩ
ናብ ስራሕትካ ክኸይድ ናብተን ብፍላይ ኣብ ግጥምታትካ ቅድሚ ናብ ትንታ ንምእታውና ኣብቲ ርእስቲ ክጅምር ዝገረመኒ ማለት እዩ ካብተን ዝተዓዘብኮን ገለ ግጥምታትካ ክልተ ተጻራሪ ሓሳባት ዝገልፁ ቃላት ተጠቒምካ መብዛሕትኦም ከም ርእሲ ትጥቀመሎም ንኣብነት ሎምን ቀደምን ሎምን ቀደምን እልልታን ንብዓትን ዝፈትዎ ክጸልእ ጓና ተወላዲ ስጋን ጾም ኣርባዓን እዚ ተጻራሪ ሓሳብ ዝገልፁ ቃላት እዮም ኮነኢልካ ዲኻ ትመርፆም ነዚኦም ብኸመይ ኻ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ካብተን ዝረኣኽዎን ማለት እዩ ክትመርፅ ማለት መሳጢ እዩ ማለት ብቓላት ክትፃወት ሓደ ካብቲ ባእታታት ናይ ግጥሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኻ ትፈልጥ ግን ዝስሕበካ ካልእ ከኣኒ ንኽልተ ተጻራሪ ሓሳብ ብኽልተ ቃላት ከም ርእስቲ ጌርካ ተጠቒምካሎም ኣለካ ገለ ግጥምታትካ ሎምን ቀደምን እልልታ ንብዓትን ዝፈትዎ ክጸልእ ጓና ተወላዲ እዚታት ብኸመይ ኻ ትመርፆም
ኣብ ኣፀሓፋ ከም ቅዲ ዝኽተሎ እንታይ እዩ እቲ ግጥሚ ገና ካብ ኣርእስቶት ሒዙ ነቲ ሰብ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ኣንብበኒ ከይትሰደኒ ዝብል ዓይነት ሓይሊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ገና ሰብ ነቲ ኣርእስቲ ምስ ረኣየ ሸለል ክብላ ይብሉን ገና ካብ ኣርእስቲ እቲ መልእኽቲ ርእይዎ ፈሊጥዎ ርዱእ ዝኾነ መልእኽቲ ረኺብሉ ክኸይድ የብሉን ኣብነት ጓና ተወላዲ እንተኢሉ ከመይ ገይሩ እዩ ጓና ተወላዲ ዝኸውን ተወላዲ እውን ኮይኑ ኣሎ ግን ጓና እየ እውን ይብል ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነት ክኾን ከሎ እዩ ዝሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ክዛርብ ዝግደድ ዘሎ ኢሉ ንኸንብብ ነቲ ሰብ ካብ ርእስተት ሒዘ የ ክሕዞ ዝደሊ ከም ናተይ ከም ቅዲ ዝሕዞ ኣብ ርእስቲ ነቲ ሰብ ዝህንጡን ዘንጠልጥልን ገይረ ክሕዞ ክኽእለለን ክሰዶ የብለይን ዝብል ከም ቅዲ ይኽተል እየ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ንኸንብብ እቲ ጥበብ ከዓ ጽቡቕ መቕረት ንኽህልዎ ስለ ዝደፋፍእ ካብ ቀደመት ሒዘ ኣብነት ኣብታ ናይ ቀዳሚቲ ውሻይ ዘርእስታ መጽሓፈይ ተካል ምርዓ ርሑስ ቀብሪ ዘይዕዱም ጋሻ ዘርእስቶም ግጥምታት ነይሮምኒ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ቅዲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ጽቡቕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ እናተረዳእኹ ስለ ዝመጻኹ ብልሙድ ከምዚ ፓራዶክስ ንብሎ ወይ ከዓ ኣይወ ንብሎ እዩ እውን ኣይኮነን እውን ዘምስል ኣብቲ ጥበብ ጽቡቕ መቕረት ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ኮታስ ኣብ ርእስተ መራርፃ ጠመተ ይህብ ጓና ተወላዲ ኣብቲ ዓደይ ዝብላ መበቆል ዓሌትና ኣጉዶ መዳሕንተይ ናትካ እያ ኢላቶም ብሽማ ጠሚቖም ዝሃቡኒ ቤተይ ካልኦት ደቂ ዓዲ ኣነ ወዲ ባዕዲ ካልኦት ሰብ ዋና ኣነ ወዲ ገዛ ጓና ክልተ ሰብ ምስኮና ኣብቲ ሰብ ምዃነይ ዝኣምኑለይ ዓዲ ኮይነ ኣለኹ ኣነ ጓና ተወላዲ
ራይ ጽቡቕ ግርማይ ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲ ናብተን ግጥምታት ክሳብ ሕጂ ቢቤን ዘለኹ ክኣቱ ንኣብነት እዛ እልልታን ንብዓትን ትብል ግጥምኻ ሓንቲ ካብተን ዝመሰጣኒ ግጥምታትን ብምንታይን መሲጣትኒ ሓደ ካብ ልደት ክሳብ ሞት ዝኸይድ ናይ ህወት ወዲ ሰብ እትገልጽ ብሓፂር ብውሑድ ቃላት ብዝምስጥ ኣቀራርባ ኢኻ ቅሪብካያ ዘለኻ ክሳብ ክንደይ ማለት ኣይነዊሕ እንዶ ኣብ ሓፂር ብሓፂር ትልምታት ብውሕደ ቃላት ናይ ህወት ወዲ ሰብ ዘንፀባረቕ ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ብምሉእ ካብ ልደቱ ክሳብ ሞቱ ዝገልፅ ከተቕርቦስ ከመይ እዩ ማለት ከመይ ዝመፀልካ ከምዚ ወይ ክገልፆ ክእል ዲ ናይ ብሓቂ ነቲ ህይወትና ይወዲ ሰብ ክሰብ ውሑድ ቃላት
እወ ሐዚ ኣብዚ እዩ በየነ እትናይ ግጥሚ ጥበባዊ ሓይሉን ዕምቆቱን ዝግለጽ ሓደ ነዊሕ ልበወለድ 500 ገጻት ክሕዚ ይኽእል ሓደ ፊልም ወይ ድማ ተዋስኦ 2 ሰዓት ክዘለቕ ይኽእል ወይ ከዓ ሓደ ዘረባት ሰምዖ እውን ሰዓት 2 ሰዓት መዓልቲ ክውድእ ይኽእል እቲ ኩነት ካብ ልደት ክሳብ ሞት ዝግለጸሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግጥሚ ግን ብ4 ተለላ ወይ ድማ ብ45 መስመር ግጥሚ ጥራሕ ነቲ ክንድቲ ሙሉእ መጽሓፍ ዘቕረቦ መልእኽቲ ኣብ ሓደ ቲያትር ወይ ከዓ ፊልም ዝረእኻዮ መልእኽቲ ክትገልጽ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ድማ እዩ እቲ ግጥሚ ከቢድ ዝኸውን ቃላት ክትመርጽ ክትክእል ኣለካ ቃላት እንተ ደኣ ደርዲርካዮ ግጥሚ ክኸውን ኣይኽእልን ብርክት ዝበሉ ሰባት ይጋገ እዮም ግጥሚ ካብ ተራ ዘረባ ይፍለ እዩ ግጥሚ በቲ ናይ ፊደላት ኣገጣጥማ ኣይኮነን ግጥሚ ዝበሃል ብልሙድ ባህላዊ ደርፍታት ብግጥሚ ስለ ዝቐርቡ ፍኸራ እውን ብግጥሚ ስለ ዝቐርብ ሕንቂ ሕንቅሊተይ ወይ ከዓ እንካ ዝግነኒ ብግጥሚ ስለ ዝቐርብ ግጥምን ምግጣምን ባዕሉ ቀሊል ዝመስሎም ሰባት ኣለው ይኹን እምበር ግን እቲ ሕዚ ንኽተሎ ዘለና ሓድሽ ቅዲ ካብ ልደት ክሳብ ሞት እውን ብ4 ተለላ ግጥሚ ክትገልጽ ከም ትኽእል ክሳብ ክንዲዚ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብ ኣመራርፃ ርእስትን ኣመራርፃ ቃላትን እንተ ደኣ ወሓሊልካ ከቢድነቱ ክፍትሐልካ ከም ዝኽእል ወላ ከቢድ እናሃለዎ ግን ክትገልጹ ከም ትኽእል እዩ ነዚ እዩ ሕዚ ብዙሕ ምስማዕ ብዙሕ ምንባብ ምብሳልን ግዜ ወሲድካ ምጽሓፍን ዘድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዕልልታ ንባዓትን ትብል ግጥሚ ሓይሊ ጥበብ ዕምቆት ምጣነ ናይ ግጥሚ ባህርያት ቁልጭ ኣቢሎ ርኢና ኣሎ ማለት እዩ ዕልልታ ንባዓትን መፍጣርኪ ዝነግር ብኸያትኪ ሰሚዖም ኩሎም ብዕልልታ ብታሕጓስ ነቢዖም ድሓርከ ሙማትኪ ዝነግር ጥሩምባ ምስ ሰምዑ ጨጉሪ ርእሶም ነፂኦም ንሶም እንትነብዑ ትስሕቕ ዶ ሽዑ
SBS Radio. 7 billion stories and counting.